เดียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวย
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะคะรายการนี้ทางสำนักเทคโนโลยีการศึกษาร่วมกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกันผลิตรายการนะคะและจะนำเสนอในวันพุธที่2และ4ของเดือนค่ะตั้งแต่เวลานี้จนถึง16นาฬิกาสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการนะคะแม้ว่าด้วยชื่อของรายการจะเกี่ยวกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์แต่ฉันเชื่อว่าทุกๆข้อมูลทุกเรื่องราวที่วิทยากรท่านนำเสนอนั้นจะค่อนข้างอยู่ใกล้ชิดกับเราเราสัมผัสเรื่องของนิเทศศาสตร์กันทุกวันนะคะตั้งแต่การรับชมรายการโทรทัศน์การฟังรายการวิทยุนะคะยิ่งในปัจจุบันนี้ก็จะมีสื่อที่เรียกว่าออนไลน์กันเยอะแยะมากมายนั่นคือสิ่งที่ทำให้เราเข้าถึงเรื่องราวของนิเทศศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้วิทยากรสองท่านจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์คือผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชยาอยู่ในธรรมและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภาพรศรีดีนะคะสองท่านนี้จะสนทนากันในเรื่องบัญญัติ10ประการของการสร้างภาพยนตร์โฆษณาขอเชิญติดตามรายละเอียดได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะ
ค่ะอาจารย์อภิชยานะคะแล้วก็อาจารย์สุนะคะ
ค่ะ
ก็วันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะอยู่ในกระแสความนิยมของสังคมอยู่นั่นก็คือ
ที่เราคราวอยู่ด้วย
ใช่แล้วเราก็พบเจอทุกวันนะคะไม่ว่าจะเปิดสื่อด้านไหนก็จะเจอโฆษณาใช่ไหมคะทีนี้ก็เกิดประเด็นขึ้นมาว่าไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่ศึกษามาทางด้านนี้หรือว่าคนที่ทำโฆษณาเองเนี่ยเขาเข้าใจไหมว่าในเรื่องของโฆษณาที่ดีเนี่ยจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นยังไงวันนี้อาจารย์อภิชยาก็มีเรื่องมาแบ่งปันกันนะคะก็คืออะไรคะอาจารย์
ค่ะจะเป็นเกี่ยวกับคือวันนี้จะขอเน้นเกี่ยวกับเรื่องหนังโฆษณาเนา
ะ
เพราะว่าขณะนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีหนังโฆษณาบางตัวเนี่ยรู้สึกว่ามันจะถูกแบนหรือว่ามีปัญหาหรืออะไรต่างๆ
เป็นประเด็นใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นเราลองมาดูซิว่าหนังโฆษณาที่ดีที่ไม่ว่าจะเป็นนักการตลาดนักโฆษณาเนี่ยเขาได้ให้ความเห็นไว้นะคะว่ามันควรจะเป็นยังไงแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองด้วยเนา
ะ
ขึ้นอยู่กับคนที่ดูโฆษณาด้วยนะคะทีนี้อันแรกเนี่ยเราจะพบว่าสื่อโฆษณานี่ค่อนข้างไม่ใช่สื่อโฆษณาทางด้านโทรทัศน
์
นะคะสื่อโฆษณาที่เป็นโทรทัศน์นี่จะมีราคาสูงมากเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำหนังเนี่ยเราต้องค่อนข้างจะมีความรอบคอบ
ใช่
เนา
ะ
ทีนี้อันแรกที่เราต้องคำนึงถึงก็คือในการที่จะต้องบรรลุวัตถุประสงค์
อ๋อหมายถึงว่าเราตั้งไว้ว่าเราต้องการจะสื่ออะไร
ใช่เราจะมีวัตถุประสงค์อะไรคือเราต้องมีความชัดเจนในวัตถุประสงค
์
เพราะว่าบางทีเนี่ยเราต้องคาดการไว้ด้วยว่าถ้าเกิดเราโฆษณาออกไปแล้วเนี่ยเราคาดว่ามันจะเกิดผลอะไรนะคะปกติแล้วโดยทั่วไปเนี่ยวัตถุประสงค์ของหนังโฆษณาเนี่ยโดยหลักๆเนี่ยจะมีอยู่3อย่างด้วยกัน
อ๋อค่ะ
อย่างแรกก็คือเรียกยอดขายอันนี้อาจารย์สุก็รู้อยู่แล้วเนาะหนังโฆษณาเนี่ยเรียกยอดขายจริงๆแล้วจะบอกว่ายังไงอ่ะเหมือนเป็นวัตถุประสงค์แฝงแต่จริงๆมันเป็นวัตถุประสงค์หลักนะ
ใช่
ของคนทำ
ใช่คนทำธุรกิจนะคะแล้วก็ทุกอย่างเลยถูกไหมคะเพื่อจะจูงใจเข้ามาซื้อสินค้าเรา
เพราะฉะนั้นเราต้องนำเสนอในสิ่งที่จะจูงใจให้ผู้บริโภคเนี่ยเขาหันมาซื้อสินค้าเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องบอกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณสมบัติที่โดดเด่นของสินค้าเราว่ามันเป็นยังไงนะคะแล้วบางทีเนี่ยถ้าเผื่อว่ากลุ่มเป้าหมายไปใช้แล้วเขาต้องรู้สึกภูมิใจไม่ใช่ใช้สินค้าเราต้องไปแบบหลบๆซ่อนๆน
่ะ
ไม่กล้าออกมาใช้ให้คนอื่นเห็นเพราะรู้สึกว่าตัวเองเนี้ยใช้แล้วมันภาพลักษณ์ไม่ดีอะไรแบบนั้นแล้วนอกจากนั้นบางทีมันอาจจะต้องมีส่วนที่เป็นการส่งเสริมการขายเข้ามาช่วยเพราะเราแรงใจแข็งอันนี้วัตถุประสงค์แรกนะคะทีนี้อันที่สองก็คือในเรื่องของเราทำโฆษณาเพราะเราต้องการที่จะบอกข้อมูลข่าวสารนะคะบางทีเราอาจจะบอกว่ามีกางเกงยีนยี่ห้อใหม่เกิดขึ้นในตลาดนะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำหนังออกไปคนก็จะได้รู้ว่าอ๋อมียี่ห้อนี้ด้วยเหร
อ
แล้วนอกจากนั้นบางทีอย่างยกตัวอย่างบางทีอย่างที่เราดูเราจะเห็นอย่างเช่นรถเขาเรียกอะไรกระบะวีโก้ของโตโยต้าใช่ไหมที่รถมันแบบกระบะแบบใหญ่มากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็คิดว่ารถกระบะใหญ่เนี่ยมันต้องทำไมกินน้ำมัน
เปลืองน้ำมัน
กินน้ำมันมากเลยทีนี้ครีเอทีฟก็เลยคือเจ้าของสินค้าด้วยก็ต้องการที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะเปล
ี่
ยนการรับรู้ของผู้บริโภคว่าการที่รถมันใหญ่เนี่ยมันประหยัดน้ำมันแล้วเรื่องประหยัดน้ำมันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบที่มีสโลแกนที่แบบคลิปอ่ะเห็นไหมที่เห็นอะไรอย่างเ ใครนะป๋อ
ป๋อกับตุ๊กกี
้เพราะนั้นต้องการจะบอกเขาบอกโอ้ยเรื่องน้ำมันนี่มันเป็นเรื่องเล็กน้อย
แต่ว่าแบบว่าคือเพิ่มพื้นที่แต่ว่าไม่เปลืองน้ำมัน
ใช่นั้นต้องการจะเปลี่ยนกรณีนี้เป็นการบอกข่าวสารแล้วนอกจากนั้นคือในเรื่องของสร้างภาพลักษณ์อันนี้เราทำหนังเราต้องสร้างภาพลักษณ์อยู่แล้วใช่ไหมอย่างน้อยเราก็ต้องบอกว่าเขาเรียกอะไรองค์กรของเราเนี่ยมีผู้บริหารที่มีความสามารถมีคุณธรรมสินค้าเรามีคุณภาพอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้ก็จะส่งผลต่อความรู้สึกที่ดีต่อสินค้าเราด้วย
ทั้งสินค้าแล้วก็ทั้งตัวองค์กรด้วย
ค่ะ
ทีนี้อันที่สองก็คือในเรื่องของแนวคิดนะคะแนวคิดในการโฆษณานี่มันต้องเด่นแล้วก็มันต้องจดจำแล้วก็เป็นที่กล่าวถึงนะคะในทางโฆษณาเขาก็คือบิ๊กไอเดียเราจะเจออันนี้อยู่ตลอดเลยบิ๊กไอเดียนะอย่างเช่นมีการอย่างเช่นยกตัวอย่างใช่ไหมในช่วงที่ใกล้จะเปิดเทอมเขาก็จะมีโฆษณารองเท้
า back to school อะไรเงี้ยนะ
รองเท้านักเรียนเพราะนั้นบางทีคนที่ทำหนังเนี่ยเขาต้องรู้ถึงสังคมของ
นักเรียน
ว่าเป็นยังไง
ว่าเขาต้องการอะไร
มีเพื่อนมีอะไรไม่ใช่เพียงแต่บอกว่าม
ีรองเท้าน
ักเรียนหรือว่า
ไปโรงเรียนอะไรเงี้ยมันธรรมดาไปคือเราต้องไปเจาะที่กลุ่มเป้าหมายไปเลย
บางทีเขาอยากจะรู้ว่าเพราะนั้นจะเห็นโฆษณาอยู่อันนึงบางทีเขาบอกว่าเหมือนถ้าว่าใส่รองเท้าแล้วมันจะทำให้คุณอะสูงขึ้นรู้สึกไม่แน่ใจว่าเขาจะเพิ่มตรงพื้นเท้าก่อนนะไม่รู้จะเห็นไหมนะเขาบอกว่าถ้าใช้
มันมั่นใจขึ้น
สูงกว่าเพื่อน
อ
ะ
ดูดีอะไรอย่างนี้
ใช่ก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือในเรื่องของวัตถุประสงค์อันต่อไปก็คือในเรื่องของมันจะต้องสะท้อนบุคลิกภาพของกลุ่มเป้าหมาย
อันนี้ล่ะใช่ไหม
เราใช้สินค้าบางอย่างมันก็จะบอกว่าเรา
เป็นใครเราอยู่ในกลุ่มไหนใช่ไหม
เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สะท้อนบุคลิกภาพเนี่ยบางทีมันก็จะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับในเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะพฤติกรรมของผู้บริโภคอ่ะใช่ไหมถ้าเขาเป็นคนอย่างเป็นคนแบบไหนอย่างเช่นใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยคนใช้เขาเรียกอะไรอ่ะ iPhone ก็
แบบนึงนี่เพิ่งเปิดตัวไปนะเมื่อคืนนี้คือ5 iPhone 5S iPhone 5C อย่างเงี้ยนะม
ัน
ก็จะแบ่งมันก็จะแบ่งใช่มั้ย 5C มันก็จะแบบประหยัดนิดนึงอะไรเงี้ย
ก็ใช้แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะ iPad ใช้
แบบนึงหรือว่าใช้แบบ
ใช้ Samsung อีกรุ่นหนึ่งเป็นยังไงหรือว่าอาจารย์สุบอกเอ้ยไม่เอาหรอกใช้ Samsung Hero ดีกว่า
เพราะอาจารย์สุก็จะอีกกลุ่มนึงใช่นะแบบว่าเน้นความทนทานประหยัดนี้นะ
ใช่ใช่ไหมเพราะว่ามันก็ทั้งเราทำตกลงไปแล้วเป็นเสียงๆจับมาประกอบได้นะดูได้ทัน
เหมือนสมัยก่อนโนเกียรุ่นอาม่าป่ะคะอันนั้นแบบว่าคือโหรุ่น
อันยาเหมือนเพิ่งฟังข่าวนะว่าเขาใช้โทรศัพท์แล้วก็มันเกิด
อ๋อออันนี้ต้องเตือนคุณผู้ฟังนะคะ
แต่ไม่เขาไม่ทันบอกว่ามันเป็นยี่ห้ออะไร
เขาบอกว่ามันเป็นของเหมือนแค่ว่าของเรียนแบบอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่ของแท้ปรากฏว่าตาบอดนะคะ
ใช่
น่าสงสารมากเลยอันนี้ต้องดูนิดนึงยังไงก็คือจะรุ่นถูกรุ่นแพงหรืออะไรขอให้มันเป็นสินค้าใช่ของแท้นะของแท้ดีกว่าค่ะ
นะคะทีนี้อันค่ะเมื่อกี้จะนอนบุคลิกนะคะทีนี้อันต่อไปก็คือในเรื่องของคนทำหนังนี่มันต้องเข้าใจในโฆษณาด้วยนะคะปกติแล้วเนี่ยโฆษณามันต้องทำไมนะมันต้องทำให้แบกแนวทำให้แปลกทำให้อะไรต่างๆแต่บางทีมันก็ต้องมีขอบเขตด้วยเหมือนกันนะคะว่าเป็นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเขาจะต้องเขาเรียกอะไรอ่ะอย่างอาจารย์สุเนี่ยจะทำโฆษณาเนี่ยเพราะนั้นอาจารย์สุก็ต้องเข้าใจในตัวโฆษณาด้วยใช่ไหมเข้าใจในกระบวนการเข้าใจในว่าโอเคไม่ใช่จะทำเขาเรียกอะไรอ่ะทำเอามัน
อ
่ะ
บางอย่างมันสื่อไม่ได้
ใช่หรือว่าบางทีทำไปแล้วเนี่ยกลุ่มเป้าหมายดูแล้วไม่เข้าใจปกติแล้วเราต้องทำแล้วมันง่ายไม่ใช่แบบทำออกไปแล้วต้องมานั่งคิดอีกเป็นวัน
อ๋ออันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เพราะว่าชีวิตเรามันยุ่งยากมากอยู่แล้วนะดูโฆษณาแล้วยิ่งเครียดอย่างนี้ไม่ไหวนะคะ
นะคะเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆจริงๆแล้วเขาบอกว่าผู้ประกอบการได้เงินนี่เป็นหลักนะแต่รางวัลเนี่ยเป็นรองนะ
อ๋อเหรอ
นะไม่ต้องการนะแต่ตอนนี้บริษัทโฆษณาเนี่ยอาจจะมองรางวัลเป็นหลักแล้ว
อันนี้แล้วแต่คอนเซ็ปต์เนาะแล้วแต่แต่ละบริษัทค่ะ
ทีนี้อันต่อไปก็คือในเรื่องของเราต้องเห็นประโยชน์ของสินค้านะคะก็เหมือนกับว่าเข้าใจว่าคุณสมบัติเด่นๆของสินค้ามันคืออะไรนะคะเพราะนั้นในส่วนตรงนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเขาเรียกอะไร positioning
อ
่ะการวางตำแหน่งการกำหนดตำแหน่งของสินค้าซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาทางสโลแกนอะไรต่างๆเยอะแยะไม่ว่าแบงค์ไม่ว่าอะไรต่างๆเราจะรู้เลยหรือว่าไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพืชไม่เป็นไขใสบริสุทธิ์อะไรต่างๆพวกนี้มันจะสะท้อนในสิ่งพวกนี
้
นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมันจะเป็นผลมาจากถ้าพูดแล้วก็ฝ่ายการตลาดของเขาเนา
ะ
ที่จะต้องกำหนดตำแหน่งสินค้าให้ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะทีนี้อันต่อไปก็คงจะเป็นเรื่องของกลุ่มเป้าหมายดูแล้วเชื่อถ้าอาจารย์สุดูโฆษณาแล้วไม่เชื่อ นี่ก็แย่นะ
เหมือนโฆษณารองเท้านักเรียนที่อาจารย์ยกตัวอย่างก็คือว่าถ้าดูแล้วเด็กก็บอกนี่เห็นจะใช่เลยอย่างนี้อันนี้ใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหม
หรือว่าบางทีอย่างเมื่อกี้รองเท้าบอกว่าเขาบอกว่าในนั้นเขาบอกเขาเพิ่มขึ้นมาพื้นมันนั่นอ่ะจริงๆเขาเพิ่มขึ้นมาจริงๆโอกาสที่มันจะทำให้เด็กรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าตัวเองนี่คนเตี้ยนะอยากใส่รองเท้านี่นะเพราะมันทำให้เราสูงนะ
อันนี้มันใช่แล้ว
ก็มันใช่ไงเราเชื่อ
แสดงว่าเขาต้องไปวิจัยข้อมูลอะไรมาเกี่ยวกับผู้บริโภคนะ
ก็ถึงบางทีเราดูตอนนั้นเราก็บอกโอ้ยอย่างนี้ด้วยเนาะใส่แล้วมันสูงขึ้นน
ะ
อย่างเช่นเขาพูดง่ายว่าก็คือว่าสร้างความน่าเชื่อถือใช่ไหมสร้างความน่าเชื่อถือซึ่งบางทีเขาก็บอกมีงานวิจัยเขาบอกว่าเขาไปถามทางคนต่างจังหวัดนะเขาใช้ที่ใช้ดาราเป็นพรีเซนเตอร์พวกสบู่พวกอะไรสินค้าพวกต่างๆเนี่ยเขาไม่เชื่อนะว่าดาราคนนั้นจะนั่น
จริงเหรอ
ไปถามมาเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อหรอกเพียงแต่ว่าใช้ดารามันดีที่ว่าให้เขามาสนใจหนังเรียกความสนใจแต่ถามว่าเชื่อไหมว่าดาราคนนั้นจะใช้สบู่ลักเนี่ย
เขาไม่เชื่อเหรอคะอ๋อ
มันต้องใช้สบู
่นะ
ใช้สบู่ที่มากกว่าสบู่ล
ักจริงเหรอคะอ๋อแสดงว่าเดี๋ยวนี้หลอกไม่ได้แล้วนะว่าเนี่ยดาราคนนี้ใช้แล้วผิวพรรณสวยงามเขาไม่เชื่อเหรอคะ
ไม่เชื่อแต่เขาก็ยังบอกว่า
แต่เขาซื้อไหมเขาใช้ไหม
ใช้นี่
ไม่แน่ใจ
เหมือนกัน
แต่ว่าก็ต้องมีผลิตภัณฑ์เสริมเข้ามา
แต่เวลาเขาไปถามบอกโอเคใช้ดาราดีไหมเขาบอกใช้ดาราดีดึงดูดความสนใจทำให้เขาสนใจหนังทำให้อะไรเงี้ยแต่ถามว่าเราใช้ไห
ม
ไม่ใช่เราไปใช
้
นะ
ค่ะ
และนอกจากนั้นก็คือในเรื่องของจำตรายี่ห้อของสินค้าได
้โอ้อันนี้สำคัญ
ใช่จำตรายี่ห้อสินค้าได
้
เพราะว่าบางทีเนี่ยเราเห็นหนังออกไปเนี่ยปรากฏว่าเขาสอบถามไปเนื้อเรื่องเล่าถูกนะ
เ
ป็นยังไง
แต่ไม่รู้เป็น
คำพูดก็จำได้
ได้หมดเลย
จำได้หมดรู้ไหมแต่ถามตายสินค้าโฆษณาสินค้าอะไร
จำไม่ได้
จำไม่ได้
เผลอๆไปจำไอ้ตัวคู่แข่งไม่แย่เลยนะ
นะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยในทางโฆษณาเขาก็จะมีศัพท์นะเขาบอกว่าจำภาพได้แต่จำตรายี่ห้อไม่ได้เนี่ยเราจะเรียกว่าวิดีโอแวมไพร์แวมไพร์นี่รู้ใช่ไหม
ค่ะเป็นผีดิบผีดูดเลือดเป็นยังไงคะอย่างนี้ก็คือว่ามันไม่ได้ผลใช่ไหม
จำเขาเรียกว่าอะไรจำภาพได้แต่จำตราไม่ได้
อ
ัน
นี้แย่
นะเขาเรียกวิดีโอแวมไพร์ส่วนก็จะมีอีกคำหนึ่งก็คือจำก๊อปปี้หรือคำพูดได้แต่จำตราไม่ได้เขาก็จะเรียกว่าออดิโอแวมไพร์เขาจะมีศัพท์กันพวกนี้แต่บางทีข้างนอกเขาอาจจะไม่รู้น
ะคะ
เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยนักโฆษณาหรือแม้กระทั่งนักการตลาดเนี่ยทำหนังให้ขายสินค้าเนี่ยทำไมคะก็ต้องคำนึงถึงด้วยว่าบางทีเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องทำให้ขายได้เนาะ
บางทีเรื่องราวมันเด่นไปจนคนจำสินค้าไม่ได้อะ
โปรดักชั่นมันเด่นมากจนกระทั่งคนไม่สามารถจะจำได้อะนะคะแล้วนอกจากนั้นอันนี้ก็คงจะเกี่ยวโยงมาถึงปัจจุบันก็คือหนังโฆษณามันต้องเกิดทัศนคติที่ดีนะ
ค่ะ
หมายถึงยังไง
คะ
ก็คือมันต้องสร้างทัศนคติที่ดีต่อยี่ห้อของสินค้านะคะปกติแล้วเราจะวัดกันที่กลุ่มเป้าหมาย
ค่ะ
นะคะถ้ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยมีทัศนคติที่ดี
ค่ะ
ก็โอเคแต่บางทีเราต้องคำนึงถึงคนทั่วไปด้วยนะเพราะบางทีคนทั่วไปก็อาจจะไม่ชอบด้วยเพราะฉะนั้นพอคนทั่วไปไม่ชอบเนี่ยมันก็เสี่ยงแล้วนะแต่เขาบอกว่าบางทีต้องดูว่าไอ้คนทั่วไปเนี่ยที่มันไม่ชอบเนี่ยเขาเป็นแบบ opinion leader หรือเปล่าเขาเป็นผู้นำความคิดไหมที่เขาจะเขาเรียกอะไรชักพาให้คนอีกต้องเยอะเนี่ยไม่ชอบในสินค้าแล้วก็ในบริษัทของเรานะคะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราถ้าเราเป็นเจ้าของสินค้าเนี่ยเราอาจจะต้องทำไม ต้องนึกถึงว่าเราจะเสี่ยงไห
ม
เพราะบางทีเนี่ยเขาเรียกอะไรพลังของคนในสังคมบางทีเกี่ยวเนื่องกับการสื่อด้วยโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ย
พวกกระแสต่างๆ
บางทีมันอาจจะโอเคมันก็มีผลทำให้สินค้าเราเกิดได้บางทีมันก็ฆ่าสินค้าเราได้เหมือนกันนะคนจำนวนเยอะขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าเนี่ยบางทีบอกดังมากๆเนี่ยเราต้องดูด้วยว่ามันดังบวกหรือดังลบ
ถ้าดังลบคนก็เกลียดไปเลยไม่ซื้อสินค้าเราอย่างนี้ก็ถือว่าล้มเหลว
ก็ล้มเหลวแล้วพอบางทีพ่วงไปไม่ชอบองค์กรที่นั่นด้วยคอยแอนตี้ไปด้วย
เ
นาะ
อย่างนี้แย่เลย
ก็แย่ไปด้วยเหมือนกันนะทีนี้ต่อไปก็คือว่าในเรื่องหนังเนี่ยบางทีมันต้องสอดคล้องกลมกลืนกับสื่อสารอื่นๆเพราะบางทีเราทำโฆษณาเราไม่ได้ใช้โทรทัศน์อย่างเดียวถูกไหม
ค่ะบางทีต้องมีสื่ออื่นๆร่วมด้วยเป็นแพ็กเกจ
มันอาจจะมีวิทยุมีสิ่งพิมพ์มีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยโมบายอะไรต่างๆแล้วยิ่งปัจจุบันก็มีออนไลน์ด้วย
ใช่ไ
หมออนไลน์ถ้าเผื่อว่ากลุ่มเป้าหมายเราเป็นวัยรุ่นอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยว่ามันไปทิศทางเดียวกันหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นในทางโฆษณาก็คือว่ามันเป็นพ่อแม่ลูกกันไหมมันเป็นครอบครัวเดียวกันไหมไม่ใช่เป็นแบบญาติทางไหนก็ไม่รู้ห่างไกลมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงตรงนี้ไว้ด้วยว่าโอเคว่ามันมีความสอดคล้องกันไหมนะคะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของอันนี้เป็นเรื่องของคุณภาพของการจ้างละอันนี้จะเกี่ยวข้องกับโปรดักชันนะคะการถ่ายทำการกำกับอะไรพวกนี้บางทีปัจจัยอื่นที่มันเกี่ยวข้องการผลิตแต่ก็มันก็ไม่นั่นเสมอไปที่ว่าการทำหนังเรื่องนึงจะต้องทำให้หรูหราฟู่ฟ้าใช้งบเยอะๆงบหมดไปกับโปรดักชันมากๆบางทีมันก็ไม่จำเป็นบางทีหนังง่ายๆเข้าใจได้
จากคนจำได
้น้อยก็คนก็สามารถจะเข้าใจได้เพราะว่าบางทีเราต้องคิดด้วยว่าสื่อซื้อสื่อเนี่ยเราก็หมดไปเยอะแล้วถูกไหมถ้าเราทำหนัง
ถ้าโปรดักชันมันเยอะเกินตัวก็ไม่ไหว
หรือว่าบางทีเราอาจจะต้องคิดว่าเราทำพอสมควรไม่ใช้งบมากแต่เราสามารถจะออกมา
ตอน
แอร์หรือมาอะไรกันได้แต่เราก็มีสินค้าบางตัวนะที่ทำหนังต้องนานแล้วนะแล้วก็ยังมาออกกันอยู่
อ๋อหมายถึงว่าไม่มีการโปรดักชันใหม่ใช่ไหมคะ
คือ
ยืนหยัดตลอดเวลาหรือไม่ก็ใช้คนมาพูดเหมือนเป็นพวกฮาร์ดเซลล์นะ
บางทีเราจะเห็นว่าช่วงเวลาเอ๊ะมันรู้สึกว่า 4-5 ปีเอ๊ะทำไมหนังตัวนี้มาออนแอร์อีกแสดงว่าอาจจะแบบว่า
เคยมีเหมือนกันนะตอนเล็กเล่าสู่กันฟังเนาะในครอบครัวน่ะก็คือคุยกันดูทีวีไปอะไรเงี้ยนะแล้วก็บอกเอ๊ะดาราคนนี้เนี่ยลูกเขาโตแล้วนะแต่ว่าเขายังโฆษณาแบบว่าเขาท้องอยู่อ่ะคืออันนี้มันก็ถือว่าเก่าไปนะเก่าไปแล้วจนลูกในท้องเนี่ยคลอดแล้วแล้วก็โตแล้วเนี่ยมันทุกเปลี่ยนพรีเซนเตอร์ได้แล้วอย่างเงี้ย
หรือไม่ก็เอาเขามาทำอีกแล้วก็สร้างหนังใหม่แล้วก็ดูพัฒนาการหรืออะไร
ใช่ไหมคะ
ถ้าจะอย่างนั้นนั่นก็คงจะลำบากเหมือนกัน
ค่ะ
ทีนี้ในส่วนตรงนี้ก็เลยอยากจะไม่รู้จะพอสรุปได้แล้วบ้าง
ค่ะก็คือเป็นแนวทางนะคะ
ใช่แล้วก็เป็นแนวทางก็เลยอยากจะเอาแบบเพิ่มเติมมานิดนึงที่เกี่ยวข้องนะคะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าดูในปัจจุบันในไทยของเราเนี่ยหนังโฆษณาของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราดูถ้าเราเกาะกระแสตอนนี้เราก็จะเห็นหนังของโดนัทไม่รู้ว่าอาจารย์สู่ไปทานไหมยัง
ค่ะ
ชอบกินโดนัทอ่ะ
ไม่ปกติจะไม่ทานโดนัทเพราะว่าแคลอรี่มันสูงนะคะอาจารย์
ถ้าอันนี้ต้องไปลองดู
ค่ะแต่ว่าโฆษณานี้คือฮามากเพราะว่ามันมีการต่อต้านวิพากษ์วิจารณ์
แล้วทำไมมันไปรวดเร็วแต่บางคนก็บอกว่ายังไม่เห็นเลยนะแต่บางทีก็บอกว่ามันไปทาง
มัน
สื่อออนไลน์ของอาจารย์สู
่ค่ะเขาบอกว่ามันจะเป็นการเหยียดผิวใช่ไหมคะ
ใช่
มันเป็นยังไงคะลักษณะโฆษณาร
ู้สึกว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่า
เอาผู้หญิงใช่ไหมคะ
ใช่
แล้วก็เหมือนตัวถูกเชือบเคลือบฉาบด้วยช็อกโกแลตเป็นการร้อนโดนัทอันใหม่
เขาร้อนโดนัทดันกินโดนัทเขาร้อนโดนัทตัวใหม่เป็นชาโคโดนัทชาโคนี่มันคงเป็นผลการคิดว่ามันคงใกล้เคียงกับช็อกโกแลตนะแต่ทีนี้หนังเนี่ยเขาต้องการที่จะทำแล้วก็ต้องการแบบขีดกดความอร่อยรู้สึกจะเป็นก๊อปปี้ที่ว่าขีดกดความอร่อยแล้วปรากฏว่าก็คือที่จะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ก็คือจะเป็นหนังกับตัวโปสเตอร์ตัวเองที่ยังไม่เห็นหนังออนแอร์เลยนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ามัน
เคยเห็นในที่เขาโพสแชร์กันใน Facebook อ่ะค่ะแล้วเขาก็บอกว่ามัน
ภาพออกมาก็สื่อมันแบบว่าเขาทำพรีเซนเตอร์เป็นแบบว่าผมรังผึ้งแล้วก็ผิวแล้วก็อะไรต่างๆ
เหมือนจะเป็นพวกคนดำนะคะซึ่งบ้านเรานี้เราจะนึกภาพกันไม่ค่อยออกเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็คือแบบว่ามันผิวเหลืองเหมือนกันนะคะอย่างมากก็ผิวขาวผิวอะไรแต่ว่าของทางฝรั่งเขาเนี่ยพูดตรงๆก็คือว่าเรื่องผิวดำไม่ได้เขาจะแบบ เคร่งครัดมากเรื่องการเหยียดผิวนะคะ
แต่ในเมืองไทยเราบางทีเราอาจจะไม่ได้นึกอะไร
บางทีเราด่ากันอ้วนดำอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องตลกไป
ไม่ได
้เอาไม่ได้เหรอคะไม่ได้เลย
ไทยอะได้แต่อย่าไป
นั่นไม่ได้แต่ของเราเป็นตลกไปอะไรไป
ใช่ของเราจะมองไป
ไม่ค่อยซีเรียส
แล้วในส่วนหนึ่งนี่ความเห็นตัวเองคือมองว่าอย่างเมื่อกี้ที่คุยอาจารย์สุว่าเนื่องจากอันนี้เป็นแฟรนไชส์ถูกไหมม
ัน
เป็นทั่วโลกอ่
ะ
เพราะฉะนั้นพอออกไปเพราะนั้นบริษัทแม่เขาก็ต้อง
มันก็มีผลกระทบทั่วไปในวงกว้างเน
า
ะ
เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยถึงบอกว่าคนทำโฆษณาก็ต้องนึกถึงตรงนี
้
น
ึ
กถึงตรงนี้ไปด้วยก็เลยอยากจะบอกว่านอกจากไอ้สิบประการเนี้ยบางทีต้องมองบริบทสังคมไม่ใช่มองแต่สังค
ม
บางทีเราอาจจะมองว่าเราทำได้แต่เราต้องนึกถึงว่าที่อื่นคนอื่นเขาไม่ทำกันนะคะแต่อันนี้มันก็แล้วแต่มุมมองแต่ถ้าไปเทียบกับข้อบางข้อเมื่อกี้โฆษณาที่ดีเช่นว่ามันโดนกลุ่มเป้าหมายไหมมันก็โดนนะ
คนดูแล้วมันก็อยากกินใช่ไหม
อู
้ตายแล้วอู้ดูอะไรอย่างเงี้ย
ทีนี้ว่า
แต่ต้องดูบริบทสังคมด้วย
ใช่ไหมอันนี้ก็สำคัญเลยดูบริบทสังคมหรือแม้กระทั่งอยากจะหยิบอีกเรื่องนึงก็คือนี่ก็โดนแบนเหมือนกันนะแต่อันนี้เป็นของเป๊ปซี่ที่เขาโฆษณาน้ำดื่มเฮาเทนดิวเพราะนั้นมันเป็นโฆษณาน้ำอัดลมความยาว60วิมันเป็นเรื่องราวของหญิงสาวผิวขาวคนนึงไม่รู้จันสุได้ดูหรือยังนะเรื่องราวของหญิงสาวก็พยายามที่จะชี้ตัวหาคนร้ายที่ทำร้ายเธ
อ
ในคนผิวดำคนผิวดำรู้สึกจะเป็น5คนนะแล้วก็จะมีเหมือนจะเปรียบเทียบว่ามีคนเป็นแพะพูดได้แล้วต้องถูกเจ้าของ
เป็นแพะจริงๆใช่ไหมเอาแพะ
จริงๆมาแล้วก็ทำนองว่าแพะนั่นก็เหมือนกับบอกว่าอย่ามาแฉอะไรฉันนะอะไรอย่ามาชี้ตัวฉันอะไรอย่างนั้นแล้วก็จะถูกแบนไปเนื่องจากเขาบอกว่าทำไมเอารับโทษ
เอาคนที่ดูอันนี้ไปละเมิดสิทธิ์เขา
ใช่มาเป็นคนผิวดำ
อ๋อเป็นคนผิวดำหมดเลยที่สำคัญเห็นไหมเรื่องผิวเนี่ยเขาซีเรียสกันมาก
เพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็ออกมาขอโทษเหมือนที่นันกิ้งใหญ่ก็มาขอโทษ
อันนี้คือของเมืองนอกป่ะคะ
ใช่รู้สึกว่ามันเป็นโฆษณาออนไลน์ด้วยนะ
ค่ะ
เนี่ยเกี่ยวข้องกับชาสุอีกแล้วเครื่องดื่มเอาเช่นดินนะคะเขาบอกว่ามีอคติด้านสีผิวแล้วก็สะท้อนความรุนแรงต่อสตรีเพศอันนี้ก็จะเป็นกรณีอย่างนี
้
รู้สึกว่าของเราก็จะมีสมุนไพรดอกบัวคู่แต่ของเราเป็นน้ำนองที่บวกนะ
ค่ะ
เพราะเราจะบอกว่าดำอย่าเปื่อนเท่ากับดี
ใช่ไหมคะค
่
ะ
ใช่ไหม
นึกถึงอันนึงค่ะอาจารย์เล็กตอนมันเป็นกระแสอยู่สักประมาณหลายเดือนแล้วล่ะที่บอกว่ามันไปติดป้ายโฆษณาไว้ในรถไฟฟ้าค
่
ะแล้วก็เขียนว่าที่นั่งสำหรับคนผิวขาว
อันนี้ของ
อันนี้อันนี้โอ้โหแบบโดนกระแสตอนเอาปลดป้ายแทบไม่ทันเลย
อ
ันนี้เห็นไหมขนาดว่าในเมืองไทยเรานะไม่ได้เพราะว่าคือเราตอนนี้ไม่ทราบว่ากระแสไอ้เรื่องต้องขาวแล้วต้องสวยแล้วต้องขาวเนี่ยมันไม่รู้มันมายังไงเน
า
ะ
ก็อย่าลืมว่าเราในบ้านเมืองเรานี่เราก็มีคน
หลากหลาย
คนที่หลากหลายเพราะฉะนั้นเขาเห็นแล้วเขาต้อง
ไม่ได้หรือว่าอย่างโดยจริยธรรมของการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์เนี่ยเราก็จะไม่ใช้ความพิการหรือว่าเรื่องจุดบกพร่องของเขามาล้อเลียน
อ
่ะเหมือนมีอยู่ช่วงนึงที่สินค้ายี่ห้อหนึ่งอ่ะที่เกี่ยวกับพวกอาหารเสริมเนี่ยก็จะแบบว่าเหมือนคนอ้วนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัดติดอยู่ระหว่างไอ้ที่รถตู้ที่จอดอยู่ออกไม่ได้จนถึงเช้าอย่างเพราะว่าอ้วนหรือว่าเตี้ยมากจนเปิดพัดลมไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยมันคือเอาจุดด้อยเขามาเป็นโฆษณาอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะมันก็จะผิดเรื่องการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
อันนี้ค่อนข้างจะสำคัญมากๆเลยก็นึกถึงใช่โฆษณาที่นั่นนะโอชิก็จะโดนช่วงนั้น
ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วมันไปเชื่อมโยงกับเรื่องของกฎหมายด้วยนะจังเลยเพราะว่าในเรื่องของกฎหมายโฆษณามันก็มีข้อหนึ่งว่าจะต้องไม่สร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
หรือเปล่าอ่ะกฎหมาย
ไม่ค่ะมันมีมานานแล้วแต่ว่าคนไม่ค่อยได้สนใจแล้วก็หยิบยกมามันคือเรื่องของการเหยียดเชื้อชาติหรือว่า
ก็เป็น
ใช่เป็นหนึ่ง
นั้นด้วยใช่ไหม
ค่ะเป็นหนึ่งในที่ข้อห้ามที่ว่าจะต้องไม่ทำแบบนี้เพราะว่าหรืออย่างเคยมีที่ว่าเขาเอากระเหลี่ยงคอยาวมาโฆษณาแล้วก็บอกว่าโอ้แบบว่าไอ้เหมือนกับว่าเป็นเอ็กซ์โปอะไรของเขาสักอย่างที่แสดงงานนี่แบบมันดีมากจนกระทั่งแบบต้องเชื้อคอยาวเนี้ยก็ไม่ได้ก็ต้องถอดออกเลยนี่ผิดทางสคบเขาก็เตือนไปเลยนะคะว่าไม่ได้เพราะว่าคือเหมือนเราไปดูถูกเขาว่าเป็นอีกชนชาติหนึ่งอะไรซึ่งจริงก็อยู่ในเมืองไทยเป็นคนไทยเหมือนกันอย่างนี้นะคะ
แล้วมีอะไรที่มีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับ
เรื่องศาสนาก็ไม่ได้ศาสนานี่ละเอียดอ่อนมากเหมือนตอน อยู่ช่วงหนึ่งที่เรื่องละครใช่ไหมคะ
ศาสนาก็เลยนึกถึงว่าถึงฟ้าจดทรายนะ
ใช่ไหมคะซึ่งเราจำได้ว่าเวอร์ชันตอนที่เราดูตอนเด็กๆนะตอนสาวๆหรืออะไรก็แล้วแต่นี่มันไม่มีประเด็นนี้นะก็แสดงว่ามันเกี่ยวกับเรื่องบทหรือว่าเรื่องโปรดักชันหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่มัน
แต
่ไม่สื่อออกมา
แต่ที่จริงบทประพันธ์มันไม่น่าจะเปลี่ยนนะแต่ก็ไม่รู้เพราะว่าบางทีบทประพันธ์มันเป็นอย่างนี้ตอนไปทำละครอ่ะมันก็ไปเขียนเป็นบทละครอีกอย่างนึงใช่ไหมเราไม่รู้ว่ามันถูกไปเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรแล้วก็จำได้ว่าตอนนั้นไม่มีประเด็นนี้แต่ทีนี้มันต้องนึกถึงบริบทสังคมปัจจุบันด้วยนะที่ศาสนาที่อะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วที่บอกรู้สึกจะเป็นประเด็นว่าให้ถอนหรือว่าให้ระงับอะไรอย่างเงี้ย
อะไรอย่างเงี้ย
แต่ทีนี้ว่าผู้สร้างบางทีเราถ้าเรามอง
เราเข้าใจนะโปรดักชันมันไปแล้ว
มันไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็คงจะต้องมาประนีประนอมหรือที่เขาบอกว่าโอเคปรับเนื้อหาปรับคำพูดปรับฉากปรับบางตอนแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าให้เขาระงับทั้งเรื่องในขณะที่เขาก็เสียหายเหมือนกันก็ต้องมองนี่มองสองด้านนะไม่ได้นั่นแต่ที่เวลาสร้างนี่แต่ก็ว่าแต่เขาก็บอกนะว่าเขาได้ขอสถานทูตอียิปต์แล้วว่าอะไรต่างๆ
แต่ว่าอันนี้มันก็เหมือนหนังโฆษณานะคะอาจารย์เล็กก็คือว่าบางทีเราก็ต้องเหมือนกับไปสำรวจฟีดแบ็กของผู้ดูเหมือนกันบางทีเราคิดไปเองอะในทีมงานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยแต่มันจริงๆแล้วแต่ละฉากแต่ละบทรายละเอียดทุกอย่างเนี่ยมันมีผลทั้งนั้นเลยนะสำหรับเวลาที่เราเพราะเดี๋ยวนี้มันออนแอร์มันไม่ใช่แค่ณเวลาที่ออนแอร์ถูกไหมคะเพราะมันมีการดูย้อนหลังมีการเอามาฉายซ้ำมีการ
อะไรต
่
างๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างนี
้มันก็ไม่ได้นะคะ
มันเหมือนจะเป็นการที่แบบว่าตอกย้ำอะไรต่างๆ
ค่ะ
เพราะนั้นบางทีเนี่ยในส่วนตัวเนี่ยคือบางทีที่พูดในส่วนข้อมูลนี้ส่วนหนึ่งก็คือขอบคุณข้อมูลที่มันจากหนังสือการตลาดมาร์เก็ตเทียด้วยก็เลยอยากจะมาไมเผยแพร่แล้วก็อยากจะคล้ายๆฝากว่าในการที่เราจะดูหนังโฆษณาหรือว่าเราจะเอาประโยชน์มาจากหนังโฆษณาบางทีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองแต่ละคนด้วยนะไม่อยากจะให้ไปบอกว่าโอ๊ยทำนี้ไม่ได้โอ๊ยทำนี้ผิดโอ๊ยทำนี้ไม่ถูกบางทีแล้วแต่ใครมองอ่ะบางทีอย่างที่เขาบอกว่าไม่เห็นด้วยองค์กรเขาเรียกอะไรพิทักษ์สิทธิมนุษยชนก็จะมองอีกอย่างนึงใช่ไหมไอ้ครีเอทีฟที่ทำ
เขาก็แบบ
แปลกนี
่เขาไปอยากจะให้คนจดจำเขาได้
มาเช่นดินที่ถอดเขาบอกว่าครีเอทีฟเขาบอกว่าเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยเขาไม่ได้สื่อทำนองอย่างนั้นแล้วเขาก็ไม่มีเจตนาเพราะฉะนั้นถ้าคนที่มองไปอย่างนั้นเขาก็ต้องขอโทษแล้วเขาบอกว่าเขาก็จะมีข้อระมัดระวังในการที่จะทำหนังที่มากกว่านี้เพราะอย่างเมื่อกี้มองเป็นใครอย่างอาจารย์สุหรือว่าตัวเองมองหรือว่านักการตลาดมองนักโฆษณามองอะไรต่างๆประชาชนทั่วไปกลุ่มเป้าหมายมองก็อีกอย่างกลุ่มเป้าหมายมองบอกโอ้ยไม่ได้นึกถึงเลยอ่ะต้องไปลองซะหน่อยมันแปลกดีอ่ะ
ค่ะค่ะทีนี้ก็จะเห็นว่าที่มันมีผลมากๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบสื่อเรากว้างขึ้นเนาะแล้วมันมีลักษณะที่ว่าออนไลน์กันมากขึ้น
อย่างนี้ไอ้นักโฆษณาที่ทำงานในยุคดิจิตอลอาจารย์สุว่าเป็นไงบ้าง
โอ้โหต้องปรับตัวเยอะมากเนาะเพราะฉะนั้นนักศึกษาเรานะคะเวลาที่อ่านตำราแล้วเนี่ยมันไม่ใช่จบแค่ตำราหรือว่าเอกสารการสอนเนาะเราก็จะต้องแบบว่ามีการหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกสังคมออนไลน์เนาะหรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่มันมาแรงมากเมื่อเร็วๆนี้เห็นข้อมูลละที่เขาทำวิจัยออกมานะคะเขาพบว่าวัยรุ่นเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดูทีวีละเขาก็จะไปดูพวกสื่อออนไลน์พวกอยู่เล่นเกมบ้างอยู่ในโซเชียลมีเดียบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแนวของการโฆษณาหรือว่าประชาสัมพันธ์ในยุคของGen Y ต่อ Gen M เนี่ยนะคะซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ย
โพของอันไหนไม่รู้จะตรงกันหรือเปล่าน้องแบบหรือเปล่านี่ก็
อ๋อไม่ใช่มันเป็นเหมือนกับเป็นวิจัยของสถาบันนะคะ
อ๋อแต่นี่รู้สึกจะเหมือนว่าไอ้แบบไม่แน่ใจนะคะว่าไอ้แบบโพก็เพิ่งสำรวจจากโทรทัศน
์
จากสื่อทางโซเชียลมีเดียแล้วก็จากหนังสือพิมพ์แล้วก็จากเขาเรียกอะไรอ่ะเคเบิลทีวีรู้สึกสำรวจสี่อันเขาพบว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยเยอะมากเลยโดยเฉพาะ Twitter Facebook แล้วก็ LINE หนังสือพิมพ์เนี่ย
เดี๋ยวนี้น้อยลง
หนังสือพิมพ์น้อยลงเขาบอกว่าที่ใกล้เคียงกันโซเชียลมีเดียกับเคเบิลทีวี
อ๋อใช่พวกดูทั้งจากไอ้เคเบิลด้วยจากจานดาวเทียมอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะเลยนะแม้กระทั่งซีรีส์ฮอร์โมนเนี่ยมันก็มา
โซเชียลมีเดียนี่สูงมากนะ
ใช่
เปอร์เซ็นต์ที่สูงมาก
เพราะฉะนั้นเวลาที่มันเกิดประเด็นอะไรที่มันจะมา ละเมิดหมายถึงว่าคือในคือคนที่เขาเล่นในสังคมออนไลน์เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่เขาอะแล้วสิทธิเสรีภาพเขาเต็มที
่
ทีนี้พอเวลาถ้ารัฐเนี่ยเขาไปแตะอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องที่สามารถละเมิดสิทธิ์มาตรวจสอบอะไรเงี้ยเห็นไหมเมื่อสักประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีประเด็นขึ้นมาแบบเยอะมากนะคะเอายังไม่ถึงนี่แค่มันมีออกมาว่าจะเก็บภาษีคนโสดอาจารย์ได้ยินใช่ไหม
ได้ยินได้ยิน
โอ้โหคืนเดียวเว็บไซต์ Facebook Twitter แทบถล่มเลยเพราะพลังคนโสดมันเยอะจริงๆแล้วเพิ่งรู้ว่าคนโสดเนี่ยอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่เยอะมากนะคะแล้วเขาก็บอกเอ๊ะเขาผิดอะไรที่เขาเป็นโสดอะไรเงี้ยจะมาเก็บภาษีซึ่งจริงๆไม่ใช่ก็แค่นักวิชาการที่เขาเสนอแนวคิดขึ้นมาอย่างนี้นะคะทีนี้พอกลับไปที่ว่าเมื่อเดือนที่แล้วที่บอกว่าจะมีการเข้ามาตรวจสอบไลน์ใช่ไหมคะตอนแรกแบบจะเอา Facebook ก่อนนะคะแล้วก็มาตรวจสอบไลน์เพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้นะคะเขาแบบก็ฮือฮากันแล้วก็มีการแบบล้อเลียนอะแป๊บเดียวเขาก็ทำการ์ตูนไอ้พวกที่เป็นการ์ตูนลายบับเบิ้ลค่ะพวกมูลพวกอะไรต่างๆเนี่ยออกมาแล้วก็ทำเป็นภาพล้อว่าจับได้แล้วเขาก็เอามาเหมือนจะเป็นภาพที่ตำรวจเนี่ยจับไอ้พวกตุ๊กตาพวกนี้ว่ามันทำผิดเรื่องพรบความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นที่ล้อเลียนแต่ว่าคืออยากจะแชร์ตรงนี้นิดนึงก็คือว่าจริงๆแล้วพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีตั้งแต่ปี2550แล้วนะคะแล้วก็มีผลบังคับใช้เรื่อยมาถ้าเราติดตามเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้ามันมีการโพสหรือว่าอัพภาพที่มันเป็นเท็จหรือว่าไปละเมิดสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีแค่กฎหมายอาญาหมิ่นประมาทหรือว่าอย่างมากก็เรียกร้องทางละเมิดทางแพ่งไปซึ่งโทษก็จะไม่ค่อยเยอะมากนะคะบางทีก็รอลงอาญาแต่ว่าถ้าเอาพรบ.คอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามาจับเนี่ยปรับทีเป็นแสนนะคะหรือว่าบางทีก็จำคุกแบบ10ปีอะไรอย่างเงี้ย
คนที่ทำที่โพสต์ที่อะไรจะรู้ไหมไม่นี่
ความรู้เรื่องกฎหมายใช่ไหมคะ
กฎหมายก็คือทางออนไลน์รู้สึกว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้อย่างเราเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าอยู่ในยุคของดิจิทัลบางทีเราจิตใจเราต้องเข้มแข็งอ่ะไม่รู้นะเพราะว่าบางทีโซเชียลมีเดียอย่างเมืองนอกหรือบางทีเกาหลีญี่ปุ่นบางทีเนี่ยเขาโดนถล่มทางออนไลน์บางทีเขารู้สึกว่าบางรายบางทีเราอ่านเหมือนกับว่าถึงกับฆ่าตัวตายถึงอะไรต่างๆถ
ู
กไหมเพราะนั้นเท่านั้นถ้าเรามีจิตใจที่มันเข้มแข็งว่าโอเคว่าอันนี้เราต้องนึกดูบ้างว่าเอ๊ะมันใช่มันไม่ใช่มันเรื่องจริง
ก็เหมือนกับว่า
อย่างเนี้ย
คนที่ใช้เองเนี่ยก็ต้องมีภูมิคุ้มกันพอสมควรเนาะค่ะทีนี้แต่ว่าอยากจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องของไอ้กฎหมายที่ว่านี้นะคะจริงๆแล้วที่เขาอ้างเรื่องพรบ.เรื่องของความมั่นคงเนี่ยนะมันก็มีอยู่ในพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดคอมพิวเตอร์นี่แหละนะคะก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่ามีการโพสต์ข้อความหรือว่ามีการอัพข้อมูลเนี่ยเพื่อจะให้เกิดการตื่นตระหนกในหมู่ประชาชนแล้วมันจะเกี่ยวกับความมั่นคงเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาที่มีการฟ้องอ่ะฟ้องร้องกันก็คือว่าเหมือนกับบอกว่าเอ้ยมันจะมีปฏิวัติมีอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วคนที่เขาโพสต์หรือว่าแชร์ข้อมูลเนี่ยเขาต้องการที่จะบอกว่ามันไม่มีอะไรแต่ว่าอันนั้นก็คือยกฟ้องไปแล้วทีนี้พอหลัง
มีเคสอย่างนี้เยอะไหมแล้วมันมีการฟ้องร้องแล้วมันมีการที่แบบ
มันเหมือน
โทษไป
มันเหมือนเป็นดาบสองคมนะอาจารย์ก็คือว่าคือกฎหมายเนี่ยมันดีในแง่ที่ว่าเราก็จะควบคุมอะไรได้จากเดิมที่เราไม่มีเลยใช่ไหมคะแต่ว่ามันขึ้นอยู่คนที่หยิบมาใช้อะค่ะว่าเขาจะใช้เป็นเครื่องมืออย่างไรว่าควบคุมหรือว่าในการที่ว่าจะกลั่นแกล้งหรือว่าจะอะไรเงี้ยมันมองมันเส้นบางๆนิดเดียวหรืออย่างเรื่องที่ว่าจะเข้าไปตรวจสอบไลน์อย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันเกี่ยวกับความมั่นคงคือบางทีมันมีการซื้อขายยาเสพติดกันมีการแบบแชร์ข้อมูลกันซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าคนที่กระทำผิดน่ะมันไม่ได้ผิดที่สื่อมันผิดที่คนทำถูกไหมสมัยก่อนมันก็คงจะโทรศัพท์กันสั่งยากันหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ทีนี้เรื่องไลน์เนี่ยมันมากระทบเพราะว่าคนเนี่ยมันคุยกันมันรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นส่วนตัวมากกว่า Facebook อีกนะเพราะว่ามันมันอาจจะมีกลุ่มของเขาหรือว่าคุยกันส่วนตัวหรืออะไรเงี้ยทีนี้ถ้านึกถึงว่าจะต้องโดนตรวจสอบหรืออะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ทีนี้มันมีเคสอันนึงเลยนะจะมาแลกเปลี่ยนกันก็คือว่าอันนี้ต้องขอให้พวกเรา ระมัดระวังตัวเองด้วยเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือออนไลน์มันไปเร็วมากก็คือเราอย่าไปคิดว่าเราได้รับแชร์มาหรือว่ามีคนส่งมาทางไลน์เนี่ย
แล้วเราส่งต่อ
แล้วเราส่งต่ออ ันนี้มันก็เข้าข่ายความผิดด้วยค่ะเพราะว่ามันมีการเหมือนกับเป็นใบปลิวโจมตีผู้บริหารที่สถาบันแห่งหนึ่งเราไม่เอ่ยชื่อนะคะทีนี้ปรากฏว่าผู้ที่พอดีเป็นเพื่อนของอาจารย์สุเนี่ยค่ะเขาก็ได้รับมาโดยที่เขาก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ปรากฏว่ามีเพื่อนอีกคนนึงบอกว่าเขาไม่ได้ใบปลิวนั้นเลยแบบส่งให้เขาหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าคนที่เสียหายเนี่ยเขาอยากจะรู้ว่าเขาโดนอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็ด้วยความบริสุทธิ์ใจก็ส่งให้ปรากฏว่าเช้าวันรุ่งขึ้นตำรวจมาเชิญไปให้ฝากคำนะคะก็มาปรึกษาก็เลยบอกว่าเราก็ควรจะแสดงเจตนาบริสุทธิ์ว่าเราไม่ได้รู้เห็นกับเรื่องของนั่นในการเผยแพร่ตรงนี้แต่ว่าแล้วก็ต้องแต่ว่าพอดีเพื่อนคนนี้เขาก็รอบคอบนิดนึงก็คือว่าตอนที่เพื่อนอีกคนนึงคนแรกที่ส่งมาเนี่ยเขาก็ถ่ายรูปในหน้าจอไว้ว่าเขาได้รับมาอีกทีนึงถ้าไม่งั้นเนี่ยเราจะกลายเป็นต้นแหล่งในการเผยแพร่ใบปลิวนั้นอันนี้ต้องระมัดระวังแต่ทางที่ดีที่สุดนะคะถ้าได้รับอะไรมาที่มันล่อแหลมเลยลบทิ้งไปเถอะค่ะนะคะเหมือนสมัยก่อนที่มันเป็นกรุ๊ปเมลอะค่ะหรือว่าเป็น forward mail ก่อนหน้าที่จะมามีโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยนะคะก็เคยมีการฟ้องร้องกันมาแล้วก็คือว่าเขาได้รับ forward mail มาจากเพื่อนที่ต่างประเทศว่ามาซื้อชุดชั้นในที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแถวลาดพร้าวแล้วมันมีกล้องอยู่ในห้องแต่งตัวของผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในการเขียนข้อความต่างๆมันทำให้เข้าใจว่าเป็นห้างดังเขาก็เลยฟ้องปรากฏว่าเขาฟ้องคนที่อยู่ต่างประเทศไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นพรบคอมพิวเตอร์ยังไม่
ม
ีเขาก็ฟ้องคนที่ได้รับมาแล้วแชร์ต่อนี่แหละค่ะส่ง forward ต่ออย่างเงี้ยซึ่งก็หนักหนาสาหัสนะคะตอนนั้นขนาดยังไม่มีพรบคอมพิวเตอร์ก็ต้องรอลงอาญา2ปีซึ่งถ้าเราเจอคดีแบบนี้เราก็แย่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเตือนสติพวกเรานิดนึงบางทีเราคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราดูใน Facebook อันนี้เราอยากแชร์อ่านสักนิดนึงนะคะบางทีข้อมูลนั้นมันไม่ใช่เกี่ยวกับว่าไปละเมิดสิทธิ์ใครหรอกมันไม่ถูกต้องก็มีนะคะบางที
ไม่เหมาะสม
หรือว่ามันบางทีแค่สะกดคำไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยเราก็เข้ากับเราไปเผยแพร่อยู่ในเครือข่ายเราก็มันคำว่าสังเกตเนี่ยมันไม่มีสระอู่ค่ะแต่ว่าสมัยเนี้ยมันก็จะไม่ค่อยใส่ใจเรื่องแบบนี้ถ้าอยากแชร์เราก็ต้องบอกว่าอะไรผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีอีกนิดเดียวนะคะตอนท้ายก็คือบางทีสื่อที่เป็นสื่อกระแสหลักเนี่ยค่ะเขาก็จะมี Facebook ของเขาตรงนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะเพราะว่าเวลาโพสต์ขึ้นมาเนี่ยคนก็จะสนใจมากนี้บางที่เจอมาก็คือเขาขึ้นภาพของรัชกาลที่3แต่บอกว่าเป็นรัชกาลที่2 อย่างเงี้ยนะคะ
เนี่ย
เคสอย่างเงี้ยมันต้องตรวจสอบก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะผิดพลาดอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะ
ค่ะดิฉันหวังว่าเรื่องราวที่วิทยากร2ท่านได้นำเสนอไปในรายการวันนี้คือบัญญัติ10ประการของการสร้างภาพยนตร์โฆษณาอาจจะเป็นการช่วยจุดความคิดหรือว่าทำให้เราช่างสังเกตมากขึ้นเวลาที่เราได้รับชมรับฟังโฆษณานะคะทางรายการขอขอบพระคุณวิทยากรค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชยาอยู่ในธรรมและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภาพรศรีดีจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะคะรายการนี้จะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังใหม่ในวันพุธที่2และ4ของทุกเดือนวันนี้สวัสดีค่ะเมื่อทงเขียวทอง